Radio Okapi.
Mpepo kwa elamu na bino balangi basangolo kota la Lingala monus kompo ya mububu yin koto ibale na zumi na mine ikinu na koto ibale na zumi na mitano ekani kokoti sambongo anampe mambi masika kati na mampinga mayango mukambi monus kwa lubaki bongo boso bwabaibo kengi bwa unu poso ele na Ekwator baini mbongo wa bumba ba mileli na mikakatano bazali na miango mpo ya kokomi sambu mamilona onze la ya mai ikinu awa na Kinshasa pote masuwa ma SCPT maima Benga makakala onata mazalite. Thomas Clement Kankou wa opposition asengi na president Kabila ko yebisa na baimboka na bokuse nini ekoleka na likambo litali bobongo la mibwa mobeko likonzi mwa ekolo mpo likambo lina liko koti samwa mobulu kati na bai majorite presidentielle. Mbote batataba mama bandeko monusko mpo ya mobumo ye mkoto ibale na zomi na mine ikino koto ibale na zomi na mitano ekani kokoti sambongo anampe mambi masika kati na mampinga mayango kubakisa lisusu bisika wapi bai mampinga manaba kutindama kukomi sa mampinga mango pepele mpo mako makanokio bisika bosenga buwabango bozali mingi mpenza na Ituri mpe na Katanga nde wanalo lenge monusko emoni kusala yango makambo maye malimbola makiposo iliki na Martin Kobler oboso babaibo kengi bwa ONU mokambi monusko ayebisaki makambo maye malikaka kuna na ONU na baigoma na libakuli ya masolo maposo na poso bole bwasango iye ya Honore Misenga na Lingala ya Paul Richard Malengela.
Maloba ma Martin Kobler oboso bwa bai Conseil de Sécurité ya ONU ezalaki se po ya kopusa lisusu ndaka ya MONUSCO eye esengeli kosila osuka ya sanza eye ya isato po ya mokambi wa MONUSCO likolo ya mambi ma mapinga esengeli kobakisa lolenge la kokotisa babundi bakala na mapinga pe mambi ma maponami esengeli kokobasika bo elobi Martin Kobler soki maponami ma bakambi banse makosalema oibandeli ya mobu mokoya esengeli pe kolengele sika elongona bapesi misolo DDR to bobimisi babu ndi pe bosenge kotambola mbango kat na mbulamatari pe bapesi misolo ye akamu ndenge bapanzi sango bapaleli MONUSCO pe mukambi wa biro etali makoki dikolonel ya Paul basali zambili ya kozanga kopesa bitumbu ona baye bakamati basi na makazi wa RDC la Paul May nde esakolami omikolo mikoya kasi ye ayebisi polele te kopale la MONUSCO to bayi makoki mabato to mosala bazali kosala yango ezali nde kobundisa lingomba lya ONU ye abeti lisusu sete polele to zangi mawa ona bato bakamati basi na makasi ona kozanga bitumbu pe ona mambi masusu Martin Kobler asokisi kolobate to yei awapo ya kosunga bana Kongo elongo na mbula matari.
Toke na Ituri kuna bakambi baike ba masanga ma basimba mandoki na mpe babundi ba bango ba komikotika mangomba ma bango mpo ya kuhinge la kati na molongo mwa FARDC. Ezali boye ba imangomba kogai tompe Coalition des groupes armés de l'Ituri FRPI Force de Résistance Patriotique de l'Ituri na APCLS Armée de Libération du Peuple Congolais. Banso bandimi kokende komitika sima ya mokambi ekolo kosakola mobeko mwa bolimbi siboko basali mbeba mobeko mwa Amnesty tolanda manso na yo Delvin Waisala.
John Njabu alias Hitler pe bebwa oyo babibo molongo mwa ba ofisi ya FRDC pe bazali o molongo mwa batombokio ba mizongisi o maboko ya basoda ya ekolo elongo na kapitene Ntrobu. John Njabu abunda o lingomba kogai o mobuma koto ibale bebwa abunda o lingomba MV3 pe Ntoru aingela o lingomba ALPC o teritwa ya Aru. Baso basato babibo molongo mwa basoda ya ekolo balatisa maki mwa ibale o mboka Bogogo pe mokambi ya etuka ya oriental azalaki o esika ena. Ja eneko moloberi ya kala ulingomba FRPI amizongiso maboko ya basoda ya FRDC umboka kaliko si mabamu tinda na bunya po ya komanda ya FRDC ushifiri ya kakwa batomboki ya ALPC mutangu le kazomi bamizongiso maboko ya basoda ya FRDC pe basusu batimi obikolo Uganda pe Suda Disid batalile kamo kama batomboki ya FRPI oyo bamizongisa kasimbadu adirodo pe kobra matata nde bazali nano uzamba bunya Delbe Waisala Radio Kapi.
toke na plena Ruzizi au territoire ya Uvira wapi babomi mwasi moko na masasi mpe mokozi moko wa FARDC ya Bungi ezali na masasi mayema beta ki na butu bwa lobi omboka Bweger eye ezwami ontaka ba kilometre lentuku mitano na mibale na nord ya cité ya Uvira awasika ba imboka ba na balobi mwa kimia emoni sami tona na manso na bolai na yo Karine Ndamuso.
Nangunga ya mwambena ndambo ya butu nde ba imboka bayoka ki masasi na Bwegera. Basimba mandoki ba ibaeba nite bakota ki omboka mpe babeta ki masasi mbalanzike olikolo. Mwasi moko azwa ki lisasi ba mume maki na lopitalo na Luvungi kasisima yangunga mibale awaki. Sangoko uta na basoda ebisite kolonel moko moyazali na bopemi omboka abimaki ondako otango masasi zalaki kobeta makasi amona ni lisusu te. Bwe lobi komandan wa regimen ya nkoto ibale na mitano ya FRDC kimia ezangi na Bwegera likolo lia bozali bwa batomboki ba mangomba mabaimboka baiba kubundisa kabanguna bazali kozela baba mema esika ya bosangisi basimba mandoki kasi bazali kotambola na mandoki mabango mokolo moyenga moleki moboko libibwele moko amemamaki esika eyebani te na ngombe yoko. Sango kouta na basoda ebisite sima mokolo moko ba muna ki ebembe ozamba. Komandan wa regimen ya nkote yoko na mitano kolonel Elias Rubibi aebisi solote asili kotinda basoda baye umboka eye pote bakingela ba imboka.
Awa na Kinshasa masanga mibale mabato mabeto ba kriminel ntuku mibale na mpe bato basusu baye basomba kamituka moyibi banso batalisa makilelo mwa musala misato oboso bwa baimboka na komisari provincial wa la police na mpe mokambi ngumba Kinshasa oeleko basoda basala kingasi sikuna na kan lufungula bwe lobi general Celestin Kanyama limpingali ya yambo ezali na bato baye balukaka kosala mbeba obus transco na limete te oele kwa likita komesa mpe limpingali ya mibale ndelizali lielisangisi ba civile ba pulusu na mpe soda moko ya garde republicaine oyo ayebana na likambo wa boboto limitu kami ya bato. Tolanda Celestin Kanyama na ilobili ya Jeff Ngoi.
Mwa mwambe ya sanza eye na zwaki sangote bato mabe baye bakutanaki bakamata ki mokano mwa kokoti salikama na mitu kami misingela ki komema babiangami baye basingela ki koya awa na bokuta ni bwa komesa bato mabe basalela ki tukutuku misato bazalaki na mando kimpe bazwama ki esika e babengi ambasade babwaka ki bisale lobya bitumba na mutu kamoko ya transport eye imemati bato baike bato zomi na baba le bazokaki pe mutuka ebebi samaki bato mabe baye basalelaki mandoki ya bitumba na masasi zomi
avec diminution.
Gouverneur ya Kinshasa apesa ki misolo ya matabisi badola nkoto zomi ya Amerika na bapulusu ntuku mibale boli tomba na ndenge balongi na kukanga batu mabebana na ngonga moke mpamba. Sena li bakulina Andre Kimbuta ayebisa ki na batambu isimi tukate epekisa minami tukaminso miemizangi plake kotambola kasi mokano mona motalimi tukamia matalatala ya molilite ibakisa ki Andre Kimbuta. Bae mimbongo ya bumba ba mileli na mikakatano bazali na miango mpo ya kukomisa mbuma milona miabango onzela ya mai kino awa na Kinshasa. Tolimbole la binote site ya bumba ezwami na ba kilometre lepene na kama libwa na esti ya mbandaka na ituka Ekwateur. Bae mimbongo bana ba yebisa kikokoso ena na masolo na ba panzisango. Balobi yango ezali mpo masuwa ma SCPT. SCPT eyebenga makakala onatra masuwa mabango mazali tekuna. Pole bwasango e ya John Mungembe na yo Karine Ndamuso.
Baimi mbongo babumba bayoki mabe komona te biloko bya bango bizali kopola. Bwe lobi mokambi molandi wa lingomba lia baimi mbongo babumba ezali bongo koleka baton kama ya masangu loso na mafuta ya mbila. Jonganga aebisite masuwa nzike kouta bumba ezali ya ba prive. Kokoti sambuma ya bilanga na masuwa ezali motuya. Bazali kosenga ba dolari ya Amerika zomi pona saki moko ya masangu ya bakilo tuku sambo. Pe ba dolari ya Amerika tukumi bale po na tono ya ba litre nkama ya mafuta ya mbila. Sangwendi mami na umokambi mambi ma transport na kompanya unatra ya kala. Kulandana na malobama Maurice Ilondo, masuwa se moko nde ezaliko koma mbala moko na bumba. Mpe ezaliko memamiete kasi imbu maadilangate. Bwe lobiye, onatra ya kala ezali lisusu na libongo te. Sango kouta na SCPT etalisite masuwa misato ezali kobongisama na Kinshasa.
Tosukisa na masolo matali bobongo lito bobandeli mobeko li konsimwa ekolo to konstitusyon wapi ntoma Clement Kankou asengi na president Joseph Kabila koyebisa mabayi mboka na bokuse nini ekole kawana mpo boyelo biye likamboli na lia mobeko li konzili kokotisa mwa mobulu kati na bayi majorite presidentiel mokambi lingomba lia politiki mouvement du renouveau lioko lingomba lia opposition ye abwa kimbela ena lelo oboso bwabapanzi sango awa na Kinshasa tolanda Clement Kankou na lobelia innocent olenga
tozomona ke tozana mwa nungu nungu eleki mingi na bandeko na biso ya majorité présidentielle tomona ki porte parole ya gouvernement alekaki na bachaine ya mindele pona koloba ke mokonza mboka ko se présenter na 2016 a ko respecter constitution tomona lobi nango baningana ya majorité présidentielle ba ye ba telemelie ba lobi ke pona bango mokonza mboka ifa ba kisamanda na ye yango to sengi boye po makambo yo nungu nungu e ko mema biso na kacha pasite na mboka oyo mokonza mboka ye moko ifo aloba ayebisa population congolaise mobimba soki za kotinda bango alo ba position na ye ce qui azana posa ko violer constitution alo ba kalini ko changer makambo comme ça ba to bayeba mais chef de l'état akoko tika makambo yo ezala nungu nungu e bana koloba maboite ba tunyo so bazolo ba na kombo na ye chef de l'état yango pso to senga ke mo konza mboka aya koloba so ki makambo baza koloba ye ndaza kotinda bango alo ba position na ye ezani
okapi okapi ayo okapi.